Govoreći o odnosu političkih subjekata prema budućem ustavu Crne Gore, sveštenik i član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, magister Velibor Promić, je istakao odsustvo nacionalnog i političkog vizionarstva u sagledavanju konačnog ishoda po pitanju ustava.
Gotovo da je svima jasno da Srbi, ani drugi, neće dobiti status i prava konstitutivnih naroda. Ali je i mnogim Srbima neprihvatljiv, kao što jeste neprihvatljiv građanski model Crne Gore, koji u interpretaciji režima, po svemu sudeći, za osnovni i krajnji cilj ima favorizovanje crnogorske i svih drugih novih i starih nacija, a asimilovanje i svođenje na promil srpske nacije u Crnoj Gori. Ostaje mi da konstatujem da je Srpsko narodno veće jedino ostalo dosledno tom programu za zaštiti prava Srba, a deklaraciju Stranke srpskih radikala o pravima Srba u Crnoj Gori vidim nikako drugačije nego kao očajnički pokušaj da Srbi u Crnoj Gori u ovoj opštoj izdaji dobiju bar nešto i da svoj nikakav zamene barem nekakvim statusom. Dogodilo se i to da posvađana, poljuljana i sobom opčinjena opozicija nije istrajala na zahtevu da se novi državno-pravni status verifikuje amandmanima na Ustav iz 92. Pošto su pod patronatom međunarodne zajednice amandmanskim putem menjani prilagođeni ratni ili ustavi republika iz vremena raspada bivše Jugoslavije. Tako su izvršene ustavne reforme u Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, u Federaciji BiH, u onoj muslimansko-hrvatskoj federaciji i u Republici Srpskoj. Vredi li da pomene da su recimo Srbi u muslimansko-hrvatskoj federaciji preko amandmana koje 19. aprila ne tako davne i daleke 2002. nametnuo svima nama dobro poznati Wolfgang Petrić, postali treći konstitutivni narod uz Hrvate i Bošnjake. Da su dobili srpskog zaštitnika ljudskih prava, da su dobili da srpski jezik bude jedan od tri službena jezika, da je ustanovljen dvodomni parlament sa zastupničkim domom i domom naroda, dobili su proporcionalnu zastupljenost u parlamentu, zaštitu od majorizacije, posebno važno i posebno novo, definisanje vitalnih nacionalnih interesa u 27. amandmanu. A to znači, ostvarivanje prava konstitutivnih naroda kroz adekvatnu zastupljenost u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti. Očuvanje identiteta konstitutivnih naroda, jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka, pravo na nacionalno obrazovanje, veroispovest, jezik, negovanje kulture, tradicije i kulturnog nasljeđa, teritorijalnu organizaciju, sredstva javnog informisanja i druga prava koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova delegata jednog konstitutivnog naroda u Domu naroda. Zatim utvrđena je parlamentarna procedura za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda. Dobili su pravo na jednog člana predsjedništva, predsjednika ili potpredsjednika. Na mesta u vladi predsjednik ili potpredsjednik ne mogu biti iz jednog konstitutivnog naroda istog i prvo proporcionalni broj ministara u vladi muslimansko-hrvatske federacije. I broj proporcionalan u pravosuđu kroz proporcionalni broj sudija iz konstitutivnih naroda. Proporcionalna zastupljenost Srba, Bošnjaka i Hrvata u Federaciji Bosni i Hercegovini je postala ustavno načelo, a zastupljenost se ne određuje i ne primenjuje na osnovu trenutnog broja Srba u Federaciji, nego prema popisu iz 1991. dakle pre rata. Ukratko to su, a i mnogo toga drugoga, recimo, svi zakoni se u službenim novinama objavljuju na srpskom jeziku i na ćiriličnom pismu. To su dakle Srbi dobili nakon rata i ratovanja, a šta smo dobili mi i šta ćemo dobiti mi u Crnoj Gori?
Govoreći o tretmanu jezika i pisma u novom ustavu, profesor dr. Jelica Stojanović je rekla da se u posljednje vrijeme provlači ideja da se službeni srpski jezik zove srpsko-crnogorski, odnosno srpski ili crnogorski.
Ovdje se ta dva termina stavljaju u ravnopravan odnos. Odnos koji bi trebalo da podrazumijeva podudarnost, sinonimičnost i soznačnost. Jer veznik ili ovdje upravo nosi to značenje, kao na primjer drum ili cesta, gar ili čađ, šija ili vrat. Dakle, sinonimi bi trebali da budu srpski ili crnogorski. Termin srpski ili crnogorski semantički je analogan, na primjer, terminu pravopis ili ortografija. Kako kaže Miloš Kovačević, najveći nedostatak tog termina jeste neistinitost, a svakome ko išta zna iz lingvistike, više je nego jasno da termin srpski ili crnogorski nema nikakvo naučno uporište, jer odrednica srpski upućuje na lingvistički i politički jezik, a odrednica crnogorski čak ni na politički, nego samo na politikanski jezik, jer nema pravno političku, ali ni sociolingvističku potporu. Kraj citata. Ovim se želi očigledno termin crnogorski prikačiti u srpski. Međutim, kako crnogorski jezik ne postoji, ni lingvistički, ni pravno-politički, a srpski ima više vjekovnu istoričnost i identitet, ne mogu se dovoditi i stavljati u ravnopravan položaj. Time bi se u ravnopravan odnos stavilo nepostojeće i postojeće, odnosno između njih bi se stavio znak jednakosti. I umjesto mukotrpnog, skupog rada na nekoj novoj normi, vidjeli bi kakvoj, makar i prepisujući gramatike, rečnike i pravopise srpskog jezika, izgleda jednostavnije uz srpski pošto poto ubaciti i crnogorski kao ime za jezik. I onda vremenom samo odbaciti jedan od naziva. Nije teško pogoditi koji.
Profesor dr. Savo Marković govorio je i o personalnom sastavu ekspertskog tima za pisanje novog ustava Crne Gore.
Ne može da piše moderne ustave čovjek koji je pisao ustave koji su rušili zajedničku državu. I to onu veliku zajedničku državu. Koji je učestvovao u pisanju ustava iz 74. Da li kao autor, ili možda da donese novine ili burek ili jogurt pismima tadašnjeg ustava profesoru Đorđeviću i drugima, to je druga stvar. Ali je ipak učestvovao i njegovo učešće tamo nije sporno. Ne može pisati moderne ustave stegonoša svake vlasti. Ne može se pisati ustav sa istom naučnom akribijom, sa istim naučnim zanosom kao i politički pamflet ili statut nekog pčelarskog društva. Ustav je veliko djelo. Kao kad čovjek pravi kuću, to je također veliko djelo. Ali da bi neko djelo bilo zaista veliko, mora još nešto da bude veliko. Moraju neke stvari da se sklope, moraju karte da se slože da bi se došlo do velikog djela. Znači, treba veliki ljudi, u ovom ekspertskom timu nisam vidio ni velike ljude, ni velike naučnike, trebaju velika vremena, njih nažalost nema, ovo su muta vremena, ali sa velikim i sudbonosnim posljedicama. I treba iskrena i namjerna ideja da se to što je zamišljeno i ocelotvori. Ni ovog trećeg razloga nema. Zbog čega? Zato što je ovaj ustav ili ovaj nacrt ustava svojevrsna prevara. On je neuspjeli amalgam građanske države i nacionalne države.
Akademik Kosta Čavoški, kao tvorac sintagme ustavni genocid nad Srbima, objasnio je značenje ove, na prvi pogled, prestroge formulacije koja je uzeta i za naslov zbornika.
Dakle, ta reč koja je latinskog porekla, genus znači rod, a ocidere ubiti ili zatrti, označava zatiranje jednog naroda. To međutim ne obuhvata samo ubijanje žena, dece, muškaraca i tako dalje, nego zatiranje identiteta jedne nacionalne grupe ili etničke grupe. Drugim rečima, kada neko od Srba, koji su vekovima ovdje živjeli, želi da napravi nekakve novo komponovane Crnogorce, on zapravo vrši genocid nad Srbima. Tako da je zatiranje samog identiteta dovoljno obeleže ovog teškog dela. I ono što je posebno zanimljivo, i to je zapravo jedinstvena pojava ovdje na tlu Crne Gore, da se to ne čini oružjem, nego ustavom države. Dakle, da ustav jedne države, koja navodno treba da bude država slobode, jel, ili građanska država, zatire identitet jednog naroda koji je ovdje vekovima živeo. A sada vidimo gdje to zapravo vodi. Svojevremeno je tvorac moderne političke misli Niccolo Machiavelli rekao da postoji velika sličnost između medicine s jedne i politike s druge strane. Između jektike, to je tuberkuloza, s jedne i političkih problema s druge strane. Kada se jektika pojavi, onda je nju vrlo teško utvrditi, a lako izlečiti. A kada uzme maha, onda je vrlo lako utvrditi, a postala je neizlečiva. U ono vreme se nije lečila. Moj otac je bio fiziolog, pa to znam. Tako je, dakle, i sa političkim problemima. Kad se politički problemi pomaljaju, onda ih je vrlo teško utvrditi, a lako preduprediti. A kad uzmu maha, onda se više ne mogu rešiti, jer je bolest postala neizlečiva.
Brojnu publiku u sali restorana Ribnica u ime izdavača zbornika pozdravio je predsjednik Upravnog odbora Srpskog narodnog vijeća Crne Gore Momčilo Vuksanović, a večer je vodio Rajo Vojinović.